Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Matondo mingi na bino banso mba ebozwi lelo libako ya kolanda biso a na kati ya bokolongono pe bomoi lelo tozali kolobela likambo litali sensibilisation pona bokono ya VIH sida na Nandeko Ange Mavula oyazali mokambi na kati ya UCOP plus kouta Kinshasa.
Bato apesa kambongo bayebi ke tosala sensibilisation mingi de bambula na bambula eke mutu nyonso azali sensé kozwa deja information a tel point ke mbongo mpona sensibilisation eza lisusu mpenza te ekomi oyo balobaka vraiment ciblé ciblé na bato oyo lokola otangi lokola ba travailleur de sexe lokola bato oyo babengi NSM c'est-à-dire les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes bato lokola oyo bautilisaka ba drogue injectable bato oyo lokola personne carcérale donc bazana liberté te bazana boloko donc nous sommes bien dans la population clé donc toke na kana bisika wana bisika bazali bisika bakutanaka pona kotea bango pona ko sensibiliser bango pour que ba se faire dépister pour que baye ba comment ko se protéger et voilà tout cela quand même mais comment vraiment de façon ciblée pour l'endera mulongo ya bato na uti kotangela parce que moi, ils ont pour sensibiliser la population générale, pour dépister la population générale.
Ndeko Ange, le lobe, à Kati, à formation, vous allez couper ça. Est-ce que Yango, vous allez péter un cadre et à lutte contre le VIH-Sida?
Oui, oui. Vous allez pour ça, vous allez un cadre et à lutte contre le VIH. Vous allez dans le cadre et on a des rapports sexuels avec les hommes. Tout ça n'a pas mal, tout ça n'a pas travaillé justement pour n'en côté la comment planifier l'activité de prévention et prise en charge dans la carte n'a pas mal. Et tout ça n'a pas été ça là.
Pona baye oyo bazali na Kinshasa te bazali pe libanda na kati kaka na RDC pona bango bakutana na bino ba bureau na bino ezali bisika nyonso olobi ete na ba centre ya dépistage bozalaka na mwa mutu moko ya iko plus avandi wana est-ce que ba bureau na bino pe ezali na etando nyonso ya RDC
tozali pokolo ba bureau c'est-à-dire ndako evandi tout sona za la sincère ezali bisika nyonso te mais au moins tozali présent na 23 province sur 26 et mingi pe na ba grande ville mingi na ba grande ville malheureusement c'est ça mais mingi na ba grande ville et côté mususu tozali kaka na représentation c'est-à-dire ba tbaibi ke bandeko wana bazali membre ya iko plus tant mususu basangana kana ndako na bango tant mususu basangana ka isika moko na paroisse moko mais makoki ya kozwa penza bureau ou etangami na ebengami na kombo ya bureau lolengo ya bureau nyonso ezali les habitants nous sont des habitants nous sont des amis mini dans la grande ville mais le reste bandego bazali ko s'identifier comme appartenant à l'Ico plus et tous ça na contact na bango comme point focal encore une fois wana ezali normalement l'état de kozwa ko songa bango le kola basonga ba ONG mosusu biso tozwa ka bango mosusu ou ba puis mosusu ya ba ONG ya ba mboka mosusu oui ezali normal pe comme on a par exemple ONG française parce que bah ça appuie le gouvernement à Bango donc bah c'est quoi son ambition exactement c'est une opportunité pour interpeller le gouvernement à Bissau parce que Azali pose vraiment responsabilité naïe l'olengue et ses mérites
matondo mingi ndeko Ange Mavula
n'y a pas d'affection dans matondo
mingi na bino baye bozali kokoba kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi.